Euskadi Irratian Bai Pasa.
Beno, bazuri beltzetik koloreetara egingo dugu salto, ez tali arni?
Ba bai, bueno, artea ere bada zuri beltza askotan, baina egia da koloreetara egingo dugula saltorain, ez aintzan erkiziak bereziki kolorei buruz hitz egingo digulako gaurkoan, edo agian, bai. Baizik eta berak kontatzen dizkigunak, bai, jakintzaren kolorekin abesten dituelako beti asteartetako minutu hauek.
Aintzan erkizia, arratsaldeon.
Baita zuei ere zesarrera polita.
Aintzan, bueno, berriki irakurritako albiste batek artearen inguruko gogoetarako izpidea emango digu gaur, ezta?
Bai, ba, pasaden astean berri deigarri bat ezagutu genuen, artea eta museoi buruzkoa, eta bertan ezagutzen genuen Bruselako Brugman Unibertsitate Ospitalean psikiatrak museoak bisitatzeko errezetak egiten hasi zirela. Bai? Alegia, bertako psikiatrek pentsatu zutela, museoak bisitatzea eta artelanak ikustea, buruko gaixotasunak eta nahasmenduak dituztenentzako medizina ona izan daitekela. Eta horrek pentsatzeko asko eman digu, izan ere, ba, bueno, kontu harrigarria da, interesgarria ere bai, baina baita polemikoa ere.
Bruselakoa irakurri dugu guk, baina ideia Kanadatik omen dator.
Bai, ala omen, dirudienez jatorrizko ideia Quebeceko, edo bueno, Quebecen zeira jaiotakoa da, baina orain, Bruselako udaleko kultura zinegotziari Delphine Huba ditzen den emakume bati, ba, asko gustatu zaio, eta berak sustatu du bere herrian, eta haren ekimenez, ospitaleko psikiatra eta psikologoek errezeta berezi bat egin diez zaiketea hien gaixoi, museotara joan daitezen, eta errezeta horrekin sarrera debalde daukate. Ez daude muse guztiak proiektu honen barruan, baina esaten dute martxan hasita erantzun ona jasotzen balima dute, ba beste museoetara ere zabalduko dutela. Eta hainbat egunkaritan hitz egiten dute ekimen honi buruz eta proiektuan parte hartzen duten arduradun ezberdinek esan dute, bai, egunkarietan eta ba oso onuragarria izan daitekeela artearekin kontaktu zuzena izatea, batez ere buruko gaixotasunak baino gehiago igual, ba ez dakit, depresioa, ansietatea eta horrelako nahasmenak dituztenentzat. Eta hor beraien artean denetariko argumentuak eman dituzte, ia esateko batzuk bestea baino hobea. Zeren batzuk argudiatzen dute artelan batetan konzentratu ezkero antsietatea eta sufrimendua ahazten zaizula momentu batetan, bai? Eta hori ez dakit, aringarria izan daitekeela, baina tira hori ere egia da, baina horrek esan du artea zure arazoen ihesbidea dela eta bueno, ez dut uste horrek jende asko sendatuko denik, zeren hori ez da terapia bat, ez da.
Eta zer esaten dute psikiatrek, medikuek eta zientziak?
Ba, ospitale honetako psikiatrek esaten dute, buruko gaixotasunak dituzten pertsona askok arazo ekonomikoak ere badituztela. Eta museo errezeta honek irisgarritasunari asko lagunduko liokela. Bai, museoa jende guztiarentzat irisgarria izaten laguntzen duelako. Eta ben kontutan izan behar dugu, Bruselan museoak ez dira oso merkeak, bai, nahiko garestiak izaten dira, larun familia oso horrekin joateko, bazkenean, ba, dirua aurreztu dezakezu. Eta alde terapeutikoari dagokionez, medikuek esaten dutena da, artelan batek alde emozionala ukitzen duela, bai, kasu askotan artelan batek emozioak astindu ere egin ditzake, eta hori gero terapian oso baliagarria izan daitekeela nahasmenduak tratatzeko eta metabolizatzeko. Bai, oso lagungarria izan daiteke, ba, bueno, ziurazki emozioak mugitu ditzaken beste gauza asko bezala.
Ikerketarik bada horren inguruan, hau da, ez dakit, organismoan nola eragiten digun arteak hori ikertu da?
Ba, ekimen honetan esan dute, ikerketa batzuetan ikusi dutela, museoak bisitatzeak kirola egitean garunean sortzen zaizkigun hormonak sortzen dituela ere. Bai, bakizue kirola egitean dopamina sortzen dela, plazerraren hormona deitzen den hori, eta dirudienez museoak bisitatzean ere bai. Baino egia da, ez dut aurkitu horren proba zientifikorik eta nik ezagin noraino ote den egia. Pertsonalki nire kasuan ziur baietz, bai. Artean ere pasiba da, nik asko gozatzen dut artearekin eta niri arte lanon bat ikusteak edo zin kirola egiteak, baina plazer gehiago eragiten dit, eta dopamina gehiago sortuko dit, baina zior nago, etzaigula guztiak gauza bera gertatzen.
Ordan esan genezake artearen onura orokorra baino kasuan kasukoa izango litzatekeela.
Ba, ez dakit. Nik uste norberari gustatzen zaizkion gauzak egiteak beti ekartzen duela onura, bai? Baina baliteke arteak denen garunean onurak sortzea ere, bai? Orain egia da neurozientzia lorrean horren inguruko deskubrimentu interesgarriak egiten ari direla, konexio neuronalak neurtuz, eta imaginatzen dut, ba, museo errezeta hauek ikerketa horietan oinarrituta daudela, igual hori neurozientifiko bati galdetu beharko genioke.
Baize, egia da arteak osasunean izan ditzaken onurak askotan lantzen direla, esaterako arte terapian, ez? Badu loturarik aipatzen ari zaren honekin?
Bai, arte terapia badu lotura honekin. Baina arte terapia da oso bestelako ariketa bat. Zeren gauza bat da museo batetara joan eta artelan bat ikustea, bai? Alegia, artelan hori ulertzeko egin behar den ariketa intelektual egitea eta oso bestelakoa da artea sortzea. Eta arte terapian egiten dena da artelan bat sortzeko behar diren tresnak erabili sormena lantzeko. Alegia, pintatzea, modelatzea, tailatzea edo horrelako ariketak egitea terapia bezala, bai? Zeren sormenak garuna asko mugiarazten du, bai? Zerbait sortzeko egin behar duzun ariketa intelektualak mugitzen dizu burua, pentsarazten dizu, ideiak txukuntzen ditu, ideiak antolatzen ditu, buruan orden bat jarri dezake ariketa horrek, bai? Eta hori terapia bezala erabili daiteke. Hori bai, horrek ez du esan nahi prozesu horretan sortzen dena artea denik, bai? Baina artearen hizkuntza plastikoa eta tresnak erabiltzen dituenez, arte terapia deitzen zaio, bai? Eta hau 20. mendean asko erabili izan den praktika bat da. Hainbat eritetxetan, orain ere eritetxe askok eta askok erabiltzen dute denbora eta atentzioa okupatzeko, baina baita ere zera sormena garatzeko. Eta kontu honetan, bai, badago gauza bat oso garrantzitsua dena, eta nik uste dut inork ezin duela esan arteak ez digula onura mentalik ematen. Edo ezin dela esan arteak ez duela ezertarako balio askotan esaten den bezala. Zeren gogoratuko duzute konfinatuta egon ginen garai latzaietan zeri esker biziraun genuen.
Irakurri, musika entzun,
Zailak ikusi, filmak ere bai.
Claro, eta musikariak balkoian zeuden debalde bere musika ematen, hori guztia artea da, bai? Eta egia da, horietako produktu asko badaudela demora pasa bat besterik ez direnak, baina guzti horiek kultura bat osatzen dute, bai? Eta haien bitartez eduki batzuk ikasten ari gera, eta bizitzari buruz gauza asko ikasi dezakegu artelanetan, bai? Adibidezuk, pertsonalki bizitu ez dituzun esperientziak ikasi ditzakezu artearen bitartez. Arteak erakusten du gizakia nolakoa den. Erakusten dizu zer den empatia, zer den oinazea, zer den maitasuna, edo maitemina, edo plazerra, edo oinazea, gerra, gozea, luxua, injustizia, ez guzti horri buruz hitz egiten du arteak, bai? Orduan, zenbat esperientzi, zenbat emozio, eta zenbat ideia intelektual erakutsi ditzake arteak. Ez artea oso aberatsa da. Orduan, artelangintza guzti horrekin kultura bisual edo kultura musikal bat sortzen zaigu. Eta hori gure identitate kulturala da. Alegia, arteak gu nor garen erakusten digu. Orduan, bizitzeko, bai, ez da aski jatea talo egitea. Nik uste dut buruari ere jatera main behar zaiola. Eta hori kulturak egiten digu. Orduan, nik ez dakit gizabanako bezala museo bat bisitatzeak nolako onura mentala sortu dezakeen, bai? Ez dakit noraino izan daiteken terapeutikoa hori neurtu beharko litzateke. Baina nik uste dut gizarte bezala, bai? Gizarte osasuntsu bat izateko behar beharrezkoa dela museo gordetzen duten gure historia guzti hori ezagutzea.
Eta historiak zer dio aintzane? Lotzen altzuten gure aurrekoek artea osasunarekin?
Bakizueni arte historialaria naizen aldetik, zerbait ikusten dudan bakoitzan, haren aurrekariak bilatzen dituela azkar, automatikoki. Eta historialarien artean oso ohikoa da esatea, orain zuri gertatzen zaizuna, oso aspalitik milaka jenderi gertatu zaio, bai? Eta horrek balio digu bizitzaren gora bera gainditzeko ere, bai. Bueno, gauza da, Liernezuk berri hau bidali zenidanean, buruari bueltak ematean gogoratu nuen aintzinatetik existitzen direla artea medizina bezala erabiltzen dituzten eredu asko, bereziki 16. mendeko pintura bat.
Bai, adibidez?
Adibidez, aintzinateko Grezian egoten ziren medikuntzaren jainkoari dedikatutako toki zabal batzuk, ospitalak izango balira bezala, herrixka moduko batzuk ziren eta bertan egoten ziren tenpluak, antzokiak eta logiteko tokiak eta jendea toki guztietatik ara joaten zen sendatzera, bai? Han egun batzuz lo egiten zuten eta Asklepio jainkoak sendatzen zituen ametxetan agertuta, bai? Asklepio da medikuntzaren jainkoa eta gaixotasun horiek sendatzen dituena. Famatuena Grezian dago Epidauro deitzen den paraje zoragarri batetan. Bueno, toki hauetan ospatzen ziren kiroleki taldeak ere bai, eta poesia eta antzerki lehiaketak, bai? Eta artelanez beteta zeuden. Klase guztietako artelanak zeuden bertan, eta haien artean Asklepioren irudia, Asklepioren eskultura, bai? Zeren haren aurrean jarrita sendatzen ziren. Eta gauza berdintxoa gertatzen da, erdiaroan zehar klase guztietako gaitzak zituzten gaixoak santuen hilobiak bisitatzera joaten zirenean erromesan lietan. Santu baten hilobia ukitzen zuten, edo ama Virginiaren irudi bati muso ematen zioten eta uste zuten ba horrekin sendatzen zirela, orain badakigu ezetz, baino garai hartan etzegon besterik eta hori zen zeukaten medizina, bai? Eta horregatik santuen hilobek jende pila erakartzen zuten.
Dena den hor ematen du sineskeriak edo fedeak sendatzen zituela erromesak, ez? Nola lotzen da hori artearekin?
Babira, zalantzari gabe santuari zioten fedeak sendatzen zuen, bai? Hori ba placebo efektua do nahi duzuna, ez? Baina prozesu horretan arteak badu funtzio oso garrantzitsu bat. Zeren sendatzeko ukitzen diren edo ukitzen zituzten santuaren hilobi hori, bai? Hori artelan bat da. Hilobia santuarena etzen hilkutxa xistrin bat edo zulo bat edo momia bat, baizik eta izaten zen harrizko hilobi pomposo bat, eskulturaz beteta, arkitektura baten azpian babestuta, pinturaz estalita, urre eta harribitxiz beteta, kantu zinguratuta, alegia lan guzti horiek artelanak dira eta artistek egiten zituzten. Eta are gehiago, hilobi horrek mirariak egiten zituela erakusteko eta benetan benetazko santu baten azela erakusteko itxura hori behar du. Kolorez, urrez eta estetika hori behar du, alegia artelan bat izan behar du. Orduan, arteak ematen dio zentzu magikoa zera prozesu honetan, bai? Eta gaixo hauek artelanari indar magikoak egozten zizkieten, baina artelana ikusi edo ukitzearekin sendatzen ziren. Orduan, hemen milaka urtez artea medizina bezala erabili izan dela esan genezak, eh?
Bai, ez dugu ezer asmatu, ezta? Beste adibide bat ere ekarri diguzu, Izen Jaimeko erretaula, zer erretaula da?
Bai, ba Izen Jaimeko erretaula dago Frantziako museo batetan, Kolmarren dago, Alsazian, eta da Izen Jaimeko fraileen konbentu batetarako egina 1516an eta zehazki konbentu horretako erizaindegian jartzeko eta hango fraile medikuaren enkargo egindako erretaula bat da, bai? Konbentu honetako fraileek lan egiten zuten larruazaleko gaixotasunak sendatzen edo zaintzen, bai? Eta espezializatuak zeuden sifilisan, legenan eta batez ere ergotismoan. Bai, hau da, San Antonen sua deitzen zitzaion, ergotismo, gaixotasun honi, eta oso gaixotasun larria da, eta ia beti hilkorra. Eta sortzen da, onjo batekin kutsatuta zegoen zekalea jan ezkero, edo zekale horrekin ogia egin ezkero, bai? Eta gaixotasun honek sortzen ditu oinaze izugarriak, aluzinazioak, zauriak, nekrosia eta heriotza. Bueno, eta guztia zergatik kontatzen dut, oso tetrikoa badiru diere, garrantzitsua da ulertzeko zeren erretaula honetako irudietan, bai, adibidez Jesukristoren hilobiratzean edo gurutziltzaketan, ergotismoak jotako gorputzak daude representatuta. Alegia, handagoen Jesukristoa ez da garai hartan errenazimentuan ohikoa zen bezala gorputz eder bat, jainkoaren semea zela erakusteko eta ez edertasunez egindakoa. Baizik eta ergotismoak urratutako gorputz bat. Eta gura ikustean, gaixoak ez ziren sendatuko, bai, gaixotasuna horrela ez delako sendatzen, baina ziur nago kontsolamentu bat aurkituko zutela, kontsolamentu espiritual bat bada ere, bai, haiekin identifikatzen zirelako. Eta preziski hori zen artelan honen funtzioa. Terapia bezala funtzionatzeko sortu zuen pintoreak horrela. Eta egia da gaur eguneko begiradatik oso desatsegin egiten zaigula erretaula hau. Zeren oso bortitza da, bai? Intentsitate dramatikoa handia dauka, oso bortitza, oso desatsegina da. Baina 16. mendean haren aurrean jartzen ziren gaixoei bizitzen lagunduko zien, bai? Buruan onura egingo zien. Alegia hau zen haien medizina aringarria, artelan bat medizina bezala. Nik uste dut, ba, Bruselako mediku hauek, bai, ez dakit Izen Jaimeko erretaula ezagutuko ote duten, baina museo horrezata hauek egiten dituztenean, ez ba, artelanen potentzial honi erreparatuz egiten dutela.
Bueno, guk ere, orain erretaula hau ikusten dugunean gauzak bestera batera ikusiko ditugu beti bezala, zure laguntzari esker, Aintzane Erkizia, eskerrik asko, eta gaur 15 arte.
Bale, eskerrik asko zuei.